Senši, nejaponskom ratnik, takođe je bend iz Novog Sada. Njihov spoj regija, metala i tradicionalnih japanskih instrumenata je za relativno kratko vreme uhvatio pažnju srpskih metalaca, ali i japanskih, i posle samo godinu dana su uspeli da ode na turneju u Japan. Adam je radio na igrici sa japanskom tematikom, ali pošto ista nije ugledala svetlost dana, Adam je odlučio da na muziku koju je pravio njegov drug, Dalibor Trajk, snimi vokale u ragamuffin stilu. Posle dobre reakcije na pesmu, Adam je odlučio da napravi bend i tako je nastao Senshi. Iza sebe imaju album Senshi no Senjin, a trenutno čekamo njihov novi album pod imenom Rise Again. Trenutno poslove benda je Adam Rakić kao vokal, Pavle Kričanski, na gitari, Kosta Mađarević na bas gitari i Aleksandar Savara Savić na bubnjerima. Ja sam Nađa i slušajte Bring the Noise podcast.
A ja sam Stefan i danas nam je gost upravo Adam, tvorac benda. Zdravo Adame.
Ćao, svima.
Ako me moje istraživanje ne vara, vi ste prvo imali turneju i koncerte po Japanu, pa tek onda u Srbiji. Mnogi bendovi ne odu dalje od Srbije ili regiona, vi ste totalno kontra uradili.
Pa da, mislim nama je neki plan od početka bio ta japanska turneja. I hteli smo također da izdamo za neki japanski label album, što se i ostvarilo eto, posle godinu dana od formiranja benda. Na turneju smo uspeli da odemo preko crowdfunding kampanje koju smo organizovali uz pomoć naših ortaka iz Japana, iz izdavačke kuće High Play Records na čelu sa Shu Kobayashijem, koji je i najzaslužniji za sve to što se desilo. Crowdfunding kampanju smo započeli, ja mislim, u januaru 2018. godine i trajal, ili tako nešto, ne mogu sad tačno se sjetiti, možda je bio februar. Da, februar do marta, dva mjeseca je trajala kampanja i uspeli smo da skupimo 3 miliona jena od fanova iz Japana. Mislim da je oko 400 ljudi doniralo i pomoću tog novca uspeli smo da organizujemo kompletnu turneju koja se sastojala iz 6 svirki u 5 različitih gradova u Japanu. Bili smo u Tokiju, Kyotu, Nagoji, Osaki, onda Sendai i bili smo u delu Tokija koji se zove Fuchu, to je bila posljednja svirka na turneji.
Pa brzo ste skupili crowdfunding, dva mjeseca je malte ne ništa.
Pa da, dva mjeseca, ali pred toga smo godinu dana radili na tome da formiramo tu fan bazu. I to nam je pošlo za ruku najviše zbog toga, zato što je prvi spot za naš prvi singul, još dok, znači bukvalno taj dan kada se pojavio prvi spot, pošto smo imali gosta iz Japana na traci, iz Fukuoke, inače japanski ragamuffin MC pod imenom 90U, on je to podelio na svom Twitteru. Mi uopšte, niko od nas tada nije koristio Twitter, pošto ono, nemam pojma, nije baš toliko popularna socijalna mreža kod nas, ali smo posle njegovog tweeta skontali da je broj jedan socijalna mreža u Japanu, tako da je od njega taj tweet krenuo da se širi i došao je do drugog lika koji se zove Janči iz japanskog melodic hardcore metalcore benda koji se zove Justice for Reason, a on je inače diger, on ono kopa zanimljive bendove po internetu i kači na svoj Twitter profil i imao je dosta followera, tako da je on reuploadovao taj naš spot sa njegovog naloga i taj tweet njegov je eksplodirao. I u roku od dva dana imao je, ne znam, više od 200.000 pregleda u Japanu, gde nas je dosta ljudi skontalo i ono, krenuli smo da dobijamo dosta poruka i od bendova i od fanova, ko ste, odakle ste, kad ćete da svirate u Japanu, a mi bukvalno imamo samo tu jednu pesmu i taj jedan spot. Ali nas je to dodatno motivisalo samo da nastavimo da radimo i da na mesečnom nivou izbacujemo po single i spot. I posle četvrtog nas je kontaktirao Shu Kobayashi, naš veliki prijatelj i menadžer za Japan, koji nam je predložio da napravimo tu crowdfunding kampanju, pošto je skonto da imamo dosta followera na Twitteru i da dosta ljudi zna za nas. I pomogao nam je da sastavimo ceo taj crowdfunding projekat i prevo je sve na japanski. i ubrzo posle toga samo kreću da stižu donacije i u roku od 2 meseca. Eto, mislim da je cilj bio 2,5 miliona jena i da smo premašili eto za ne znam koliko je to, 20% iznad je otišlo, znači skupili smo nešto više iznad 3 miliona jena.
Da, dakle, su vam se javile i tj. Da su skontaktirale i razne kompanije poznate u Japanu. Za proizvodnju majica, koja je kompanija koja radi za Segu, proizvodnju majica i sličnom timu.
Ta kompanija se zove Indoor. Šta oni rade? Oni kupuju licence za najpoznatije te video game franšize od najvećih video game kompanija u Japanu, tipa Sega, Capcom, Namco, Nintendo. I prave ono merchandise kompletan, znači od majica, tukseva, patika, kačketa, ne znam, privezaka za ključeve, kalendara, podmetača, punjača, bežičnik za telefone, sve živo rade. Tako, a ja sam napravio za tu crowdfunding kampanju, pošto smo trebali nekako da privučemo pažnju novih ljudi koji nisu znali za nas, a prate šta se dešava na sajtu kompanije Campfire, što je inače kao neki japanski Kickstarter. Meni je palo na pamet da napravim pixel art animaciju u fazonu kao retro igre za Nintendo, gde ćemo se mi predstaviti na taj način, kao neka cut scena iz old school Nintendo igrice. I eto, to je došlo do lika koji se bukvalno bavi proizvodnjom merča za najveće gamerske kompanije u Japanu, i on je predložio da nam uradi kompletan meč za turneju, kako ne bi iz Srbije nosili gomilu majica i svega, dukseva. Ali nam je također predložio da napravimo i kolaboraciju sa Segom, zato što je mogao da dobije vrlo lako licencu za franšizu Golden Axe. To je baš popularna retro video igra, beat'em up, hack and slash fazon, jedna od prvih tog tipa. I bukvalno dobili smo na korišćenje sve moguće spriteove iz Golden Axe igre, koje sam ja prepravio, to jest napravio sam kao mashup između Senshi-a i Golden Axe karaktera. Tako da...
I to je sad ova igrica koja je trenutno...
Ne, to je totalno nešto drugo, ali ovi stari ljudi koji vas prate verovatno znaju o kojoj video igri pričam. Ali da, uvijek sam pokušavao da spojim te dve strasti prema muzici i prema videoigrama u jednom. To jest da ubijem dve muve jednim udarcem. Tako da, eto, čak sam i za prethodni band koji se zove Mad Red, koji nažalost više ne funkcioniše, sam napravio videoigru. I sada sam 5 godina kasnije odlučio da se ponovo upustim u tako neki podvig i da napravim novu videoigru za Senshi sada dok traje vanredno stanje. Pošto nećemo moći neko vreme ni da sviramo, ni da probamo, jedino što možemo da snijemo neke demo pesme i ideje za predstojeći album, ali kasnije svakako planiramo da odemo u studiju i lepo sve to snimimo. Tako dok je sve ostalo na pauzi što se tiče svirki i probi, ja sam eto odlučio da probam da napravim tu neku videoigricu iz tu retro fazonu, što mislim da je dobar marketing za band. Pogotovo u Japanu, odakle sve to dolazi, tako da vidjet ćemo što će se desiti sa tim.
Smešno je što nam kažeš nešto više o priči, o igrici, ili i da li možemo uskoro čekamo nešto novo, neku beta verziju ili nešto tom?
Pa bit će neka beta verzija, ja se nadam za par mjeseci, i moj plan je da napravimo tipa jedan level, u trajanju od 10 minuta i jedan boss fight na kraju tog levela, i da ubacim još neke mini video igre i otprilike neku početak te neke priče, i da to pustim na free download da svi mogu da probaju, i ako se ljudima to sviđa onda ću pokušati opet sa crowdfunding kampanjom da vidim da li mogu da skupim neki budžet za full verziju igre. A što se tiče priče, fora je da kombinujem događaje koje su se zapravo stvarno desili i da to iskombinujem sa mojom maštom, i da ubacim još gomilu referenci iz tako nekih iz pop kulture generalno, ali uglavnom iz tih retro video igara i filmova, stripova japanskih, Znači, moja neka zamisao za početak bi bila da... To je priča o bendu, to što se zapravo desilo, da bend koji uopšte ne zna japanski jezik, a i ono ga je velik ljubav prema Japanu, je uspeo nekako da dođe do te turneje. Ali sada malo pušta mašti na volju, tako da priča kreće, nas četvorica smo u Tokiju, trebamo da sviramo u klubu nekom to veče. I sada pogubili smo se malo u kombiju, smo, ja držim mapu, to jest moj pixel karakter iz igrice drži mapu koja je ono kompletno ispisana japanskim pismom i naravno nije mi jasno ni gde idemo ni šta radimo, ali sam poprilično sam uveren da ćemo stići do tog kluba. I stižemo do kluba, ulazimo unutra i sada tu se svakakve, pošto planiram ono da igra nije baš namenjena ovo deci, tako da će biti dosta i krvi i tog nekog eksplicitnog sadržaja. Iako je taj art style tako ono simpatičan, što bi Japanci rekli kawaii. I sad ulazimo u klub i vidimo da se tu neke čudne situacije dešavaju, ono kokain, striptizete, ono tuče i ludila, i skontamo da smo zapravo promašili klub i da smo upali u neki ono Yakuza secret base. Gde kreće sada ono da se zakuvava cela priča, znači pogrešili smo klub, došli smo na pogrešno mesto i jebi ga, sad moramo da se izborimo prvo sa Yakuzama. A za to vreme naša publika čeka u drugom, ono kao pita se gde smo, šta se dešava. Naravno ono priča ima da eskalira izvan svih granica. Planiram da ubacujem i ninje i demone i zombije i robote džinovske, ko zna šta će sve da mi padne na pamet. Ali za početak, eto, taj fight na ulicama Tokija i u Yakuza Secret klubu. Vidjet ćemo, još ono, radim na toj video igri desetak dana, tako da još uvek smišljam šta i kako bi to moglo da funkcioniše sve. Igrica, planiram igricu da izbacim za mobilne uređaje, to je za Android i za iOS. Tako da mora da bude dosta pojednostavljena u odnosu na igrice koje igramo na konzolama. Ali mislim da je to najbolji potez trenutno za ovakav projekat, pošto telefon svi imaju i bukvalno ono za dolar ili dva mogu da skinu i da probaju. To je ta beta verzija će biti besplatna, ova finalna konta da će biti tako nešto, par dolara, nemam pojma. Ne može više od toga. Tako da eto, to je neki plan za sada, ideja koja se rodila u doba karantina i virusa.
A odakle tolika ljubav prema Japanu i kako se uspio toliko da je razviješ da zapravo nastane i band od toga i igrica?
Pa upravo preko igrica. To jest preko pop kulture, kao klinac ono 80-ih, ono, to jest početkom 90-ih, ono, sam došao u kontakt sa japanskom animacijom, ono, sećam se da mi je Keva donela iz video kluba neku ono VHS kasetu, prvi anime koji sam pogledao. I ono, to je bilo nešto totalno drugačije, to je još dok anime nije bio mainstream, ono, totalno stil koji nikada u životu do tada nismo videli. I ubrzo sam skontao da ima dosta takvih ono animacija po video klubovima i ono, bukvalno sve sam pregledao. I to me je uvelo u celu tu priču sa Japanom, znači preko japanske animacije. Onda kasnije preko video igara, pa kasnije sam provalio i muziku, uglavnom pop kultura. E sada, kada sam prvi put otišao u Japan 2015. godine, to se još više razvilo. Onda, kada tamo provedeš dve nedelje, skontaš da imaju prebogatu kulturu i da nikad kraja zanimljivim stvarima. Tako da, tu se ta ljubav još pojačala i onda posle 2018. kada sam drugi put posetio Japan, ono, sad ne mogu da se smirim, sad želim da se preselim tamo, jako mi se dopalo. Ali eto, ukratko, jednostavan odgovor bi bio preko pop kulture. A i time se bavim, danas od toga živim, ono, radim ilustracije, animacije za video igre, muziku, tako da eto, sve se nekako sklapa u jednu celinu.
A sad da se vratimo na album i na band. S obzirom da ste planirali da u maju izbacite novi album i da na leto pravite turneju, koliko vam su se planovi promenili zbog ove situacije?
Pa jako su se promenili. Mislim, mi smo
da li će biti neko odlaganje albuma ili nešto tako?
Pa sad, album planiramo sigurno da izbacimo ove godine, zato što ako ne bude bilo svirki do kraja godine, morat ćemo da održimo neki kontakt sa ljudima koji nas prate i slušaju. Tako da morat ćemo da izbacimo taj album i planiramo da snimamo spotove za svaku pesmu sa albuma. E sad, jedino što se promenilo je da će verovatno izaći maja, pošto je sad taj ceo proces snimanja i stvaranja usporen, isto tako radimo preko Discorda, svako od svoje kuće. Mislim, dosta je sporije nego kad smo svi u jednoj prostoriji i ono, zajedno smišljamo i ideje i sviramo i imamo mogućnost sve to odmah da snimimo. To nas je dosta usporilo. I druga stvar je da možda neće biti fizičkog izdanja ove godine, nego ćemo samo da stavimo album u digitalnoj formi na internet. A fizičko izdanje, kada dođe do sledeće japanske turneje, koja je isto odložena zbog situacije. Tako da ono što mogu sigurno da kažem je da će album izaći ove godine u digitalnoj formi, a što se tiče fizičkog izdanja, verovatno sledeće godine ili krajem ove godine, ukoliko se situacija smiri, i ponovo ćemo izdati za isti label u istom tiražu u Japanu. Jer kod nas se baš i ne isplati praviti diskove. A diskovi se najbolje prodaju na turneji, zato što imaju drugu vrednost tada. Ovako, sada ko će poručiti disk, jedino kolekcionari, da mu stigne iz Japana i da ga stavi na policu, verovatno će slušati isto to u digitalnoj formi na računaru. Na turneji taj disk ima totalno drugu vrednost, zato što ljudi koji dođu na koncert imaju prilike i da upoznaju band posle svirke i da popričaju sa nama malo, onda kupe disk na koji mi možemo da se potpišemo jer smo fizički prisutni tu. E sad, taj disk ima drugu vrednost, znači ono, i nostalgičnu, za par godina posle toga će dobiti, a i ono, lepo sećanje na lep događaj, tako da mislim da jedino tako možemo prodavati diskove. Tako da eto, kao što sam rekao, planiramo fizičko izdanje kada bude bilo i turneja, za sada samo digitalno.
A reci mi, Adame, kao vokalista, smatraš li da je teže osmisliti tekst pesme ili instrumental?
Nije zapravo teško ni jedno ni drugo, ako to voliš. Samo je pitanje koliko inspiracije imaš u tom trenutku. Bukvalno nekad pesmu napravimo ono za 2-3 dana sa takvom lakoćom, ako imamo ono nalet inspiracije, a nekad ne možemo ono 2-3 nedelje ni jedan dobar riff da izbacimo, ni jednu dobru melodiju, ništa. Mislim, ne mogu da kažem da li je teško ili je lako, mislim da sve zavisi od inspiracije. A sada inspiraciju ono, ja uglavnom vučem iz ličnog iskustva i stvari koje mi se dešavaju, a trenutno se ništa nikome ne dešava, svi sedimo po kućama, tako da je jako teško ono sad smisliti kao jedino o čemu možemo da pišemo i pevamo je o tome, da sedimo u kući i nemam pojma, eto, čak i u ovakvim situacijama ima neke inspiracije. Ali ne znam, sad ne mogu konkretno ništa da ti kažem šta je teže ili šta je lakše, bukvalno zavisi kakav mi je dan ili kakav je dan ostalim članovima benda. Tako da, ali dobro nama to ide, zato što i super je kada imaš ono četvoro ljudi u bendu i svako sluša različitu muziku. Eto, to je isto jako mi se sviđa kod Japana, recimo, zato što kod njih što čudnije, to bolje. Ne moram da se uklapa ni u kakve šablone i standarde. I bukvalno što se više pravaca, žanrova, muzičkih meša, to je njima unikatnije i zanimljivije i za slušanje i za gledanje. Tako da, kad imaš četvoro ljudi u bendu i svako sluša različitu vrstu muzike, ono, jako lude kombinacije mogu da ispadnu. E sad, ono, samo treba to sklopiti u jednu smisaonu celinu. Mislim da je to u stvari najteži deo. Sklopiti svo to ludilo da pliva, da vozi. Sad, ono, ako skačemo sa regija na metal, pa sa metala na drum and bass i onda hip hop, najteže napraviti da sve to zvuči kao jedna pesma. A ako me razume, tako sam se to izrazio.
Da bude smisleno, da.
Pa da, eto, jedino, to mislim da je najteže.
Vi ste jedan od retkih bendova koji baš umeo i dalje ume da koristi društvene mreže i YouTube i crowdfunding i sve to što si naveo do sada. Šta misliš zašto to kod nas nije toliko popularno ili barem ne ide se do takvog nivoa dokle ste vi uspeli da stignete?
Nemam pojma, ovo, iskreno. Mislim da to zavisi od ljudi. Meni je to uvijek bilo zanimljivo, te stvari sam naučio preko svog posla, pošto sam freelancer ono već 10 godina, što sam rekao freelancer ili freelancer 10 godina, i tu sam naučio da tražim sebi poslove preko interneta i da dogovaram sve što se tiče moga posla, tako da sam to samo primenio kasnije na band. Ali dalje smatram da što luđu foru napraviš u muzici, a isto može da se primeni i na te socijalne mreže, internet, marketing, da će privući više pažnje. Čak i ako u početku ljudi pričaju da je to čudno i da ne ide jedno uz drugo, posle nekog vremena se naviknu i postane sasvim normalno. Nama je dosta u početku kada smo krenuli, dosta je bilo komentara kako sad ovo, japanski instrumenti i reggae i metal, a sad je to postalo nekako normalno. Sad kada izbacimo pesmu, ljudi već očekuju, da navikli su se na taj kao neki novi zvuk. Iako smo mi samo iskombinovali, možda smo prvi iskombinovali nešto što do sada drugi bendovi nisu kombinovali, ali nismo izmislili ništa novo, samo smo napravili drugačiju kombinaciju. E sad ne znam, malo sam otišao od teme socijalne mreže, zašto drugi bendovi ne koriste toliko. Ne znam, mislim da su bendovi previše fokusirani samo na muziku, ali u 2020. godini to je možda 10% onoga što bend treba da uradi da bi se probio. Znači, živimo u vreme hiperprodukcije, gomilu pesama izlazi svaki dan, ono, previše informacija, i sad treba isplivati iz tog mora informacija. E sad, razumem ovu stariju generaciju koje je sve to novo i koje još nije uplivalo u taj internet svet, koji dolazi iz doba ono, vinila i audio kaseta, da im je sve to strano sada i da ne umeju baš najbolje da se snađu i koriste te socijalne mreže. A što se tiče ovih mlađih, ne znam, oni bi baš trebalo da znaju da koriste sve te alatke koje smo dobili ono, za džabe. Bukvalno. Tako da i dalje nemam odgovor na pitanje zašto bendovi ne koriste maksimum ovo, od toga što im je pruženo. To možete da shvatite iz razgovora sa nekim drugim bendovima. Ja samo mogu da kažem da eto, to neko znanje koje sam stekao baveći se svojim poslom sam samo primenio na bend i na muziku.
A koliko tebi lično znači muzika i to što se baviš njom?
U meni to sve, bukvalno. Mislim, ono zvuči skroz kliše, ali tako je. Znači, skonto sam da je to život koji ja želim da živim. Znači, preko muzike mogu i da putujem. Eto, desilo nam se da odem u Japan i to me baš ono promenilo totalno. Vidio sam neke stvari koje u životu nisam vidio, doživio sam neke stvari koje nisam ni sanjao da ću da doživim. Da nije bilo muzike, nikad se to ne bi desilo. Upoznaš puno ljudi, onda ta razmena energije na nastupima između publike i benda, to je ono što ti napuni baterije do vrha i bez toga bukvalno ono, upadnem u depresiju, znaš. To je nešto što me održava u životu, ono što mi daje snage da idem dalje. Tako da ne mogu svoj život bez muzike uopšte da zamislim. Toliko sam u tome da sam ono bukvalno žrtvovao sve ostalo samo da bi ostvario taj cilj. I otišli smo na tu japansku turneju, ali mislim i taj bend i sve to mora da se shvati kao posao da bi funkcionisalo i mora jako ozbiljno da se shvati. Tako da samim tim mnogo stresa je, iako ljudima to ne deluje tako kada gledaju snimke sa nastupa, sa turneja, sa putovanja, misle da je to posao i snova, ali zapravo doći do toga je ono najteže. Tako da dosta vremena to provodim i na internetu i zatvoren kući, smišljajući nove ideje, kako šta, kako da se probijemo, kako ćemo, šta ćemo, planovi. Onda treba držati taj band na okupu, ono nismo više ni toliko mladi, svako ima i svoje probleme i svoj život privatan i dosta je sve to stresno, ali svakako kad dođemo u studio i kad krenemo da snimamo novu pesmu ili probamo, zaboravimo na sve te probleme, tako da mislim da je ono muzika i lek, i sad kad bi to pretvorili ono u profesiju i da možemo i da živimo od toga, to bi bila dobitna kombinacija. Znači, bukvalno putovanja, svirke, kreativnost, to je ono život kakav ja želim da živim, a i moji drugari iz benda isto.
Da, sad si se maltene i nadovezao na sledeće pitanje, šta vas motiviše da nastavljate sa radom, dalje sa bendom? U stvari si pomenuo i koncert i razmjena energije i sve to.
Da, to je pozitivna motivacija, znači imaš i onu negativnu motivaciju. Negativna motivacija dolazi iz najvećih sranja koje ti se desa u životu. Evo recimo ovaj posljednji spot i pesma Chaos in My Soul upravo govori o tome. Znači tu sam ja inspiraciju našao u ono, nekim teškim trenucima kroz koje sam prolazio u tom trenutku. Jako je dobro ispala pesma i spot i cela ta priča. Znači loše stvari su me inspirisale. Ono. I tu su iz meni izašle neke stvari za koje nisam ni znao da imam u sebi. Tako da eto, i negativni komentari i negativne situacije u životu mogu takođe da te inspirišu. E sad, ako to provališ, lakše ćeš ih i prebroditi, umesto da kloneš duhom i ono kao da se moriš, jebi ga, ono, tu taj negativan impuls, negativnu energiju pretvoriš u nešto pozitivno, zanimljivo i dobro, i bukvalno ono, kako smo snimili tu pesmu i spot, osetio sam kao da sam izbacio neki teret sa duše, tako da isto kao što te pozitivne stvari mogu da nas motivišu, i te negativne mogu jako da nas motivišu. Tako da bukvalno sve može da te motiviše, samo trebaš da naučiš da kontrolišeš sve te emocije i pretvaraš ih u umetnost.
Dobro, Adam, imaš neke preporuke bendova koje možeš dati slušalcima da preslušaju sad u toku karantina, omiljeni album i pesma od bendova?
Pa pazi, sad toliko muzike ima i toliko izbora ima da, i različitih ono, muzičkih ukusa, tako da ne znam, ja mogu da kažem šta ja volim da slušam, ali sad da li bi to nekom preporučio, ne znam, ono, mislim imam ono, poprilično čudan taj muzički ukus, ono, slušam u karantinu, ja dosta slušam muziku iz starih video igara, znači Nintendo chiptune trake i ono stare Segine klasike, i to me inspiriše bukvalno uopšte, to jest jako slabo slušam metal, iako je naš zvuk u osnovi metal, zato što ne znam, to mi još zanimljivije, te neke druge stvari koje slušam upotrebim i stvorimo napravimo metal pesmu inspirisani nekim totalno desetim žanrom. Tako da, nemam pojma, zato su mi zanimljivi japanski bendovi. Ako bi baš ono morao da preporučim neki bend, preporučio bi te neke japanske, tipa Ailip Doepa ili Maximum the Hormone. Onda bih preporučio bend Roa, koji su naši prijatelji sa kojima smo bili na turneji, koji kombinuje tako punk rock zvuk sa japanskim tradicionalnim instrumentima. Nemam pojma, onda imaš i nekih ono, slušam dosta ska punka u posljednje vreme isto. Recimo Kemuri, koji smo, to je stari japanski ska punk band. Otprilike i prvi japanski band koji sam čuo u životu. Tako da eto, odlučili smo se da njima ovo odamo respekt i obradili smo jednu njihovu pesmu koja se zove Positive Mental Attitude, i ta naša obrada je stigla do njih, čak su i oni to retvitovali i ono, poslali su nam komentar podrške da bi želeli da nas slušaju u Japanu. Tako da, eto, šta ja znam, slušajte Japance, dobri su.
Hvala ti puno što si nam bio gost danas. Završavamo ovu epizodu sa poslednjim spotom koji su izbacili Senshi, i to je pesma Chaos in My Soul, a sledeće nedelje nas slušajte, gosti će nam biti momci iz Chemical Tumba, poznati kao, kod nas kao CT. Hvala vam i slušajte nas opet. Doviđenja!
Ćao!
Bravo!